Malikouraye, Voix de l'Amérique Kika.
Ngenyeta ani wulon flantalan gusira koro banyangara marala malikono anyeta ni saba ube Washington DC ya ndamiriki faba konana ube vewa Afrika kuna funi turuka laudika kaja tu travel kuna funi kumaba ufleni yenu nuyi ajirala kafo ko benkan soro la Confédération Syndicale de Travailleurs du Mali CSTM barakela uka la fasali kepu munu tu kelembe katili saba bara blanchari buluda ne mali fangatiki la mgo ni nyongon chelala kunungo ntenekele na tumbo banyangara marala dana ambasagu na leye la fasake kulu marfatigwe ni dansago walia kebaga ukarla nyona uka bingani sinfe ni ndugude ninga amena detail di auma akunya uka jemukan konnala nyakili atombaka jateminau haramadenya hakeo ani joshariya uka malikono gafe bora kunungu ntenena kakanyani akono kumawi nyangili kura ubena na sonka bi mali jamana kankukura nunundi vena fara anga lasili kebaga uka kuna funito mwende uka bika wala wala awye sisa malikura jemukan keneka anga foli bi ala meba o bela jelinye kukura awi aw bismillah malikura kuna foni kono bitarata dunya ina utukalo klibisa bani kele samba fla ani mwani kele na kabo vewa kasuba kona na Washington DC la Ameriki faba kono au klube kaja tu travel di kumakana ni watina aiwa kafoya na amena na au kuna foni miti bisa banyo kona kona na nyela mini kibaruka katemeni kuna foni kunu ngontene utukalo klibisa bala dana ambasagu ye fusri dansago kebaga slame bamanto uka bingani ni uka dankarila tumbo duguka kata banyangara sigidala adama jonku dogono uka shifinkulu uka kumala temela aleye sheria udi Mohamed Tourima ataburu uka
ko tabi dogono jamana na abiseka mola nege abimola nege chukudi ibayi kafo ibiseka abisigia ko ko basigilelo ko kosmanelo ko masuma de ko masuma nga ko tika keka bokena made mobeka toro mobeka nyani fejatike wale ke baofe me akuma tika bokena ma ka sabuke anga zone kono dugutia made deselentara u yeredi jatike wale ke baoma ka benkan kenuye donc feu fina de cola akibara bomandi le kele a zone nunu chamana telefonu tigelendo ni mo yere katan ka segite ko chama de bikem ko tame
no tunye tene ayiraka foko ma jugunu no e dankari boloda tumbo no e banyagara marai we aywa osigida dankari nga akola bana chukumna
moloma ke mi tumbo tae ya fo chukumna jatige walu mo na na tumbo nga yanu kana tumbo doko kun temene unana sara abba sara abai ani tumbu adu flama janyona acha lembati teme kilo kilinka donc sara abai mbi duguma nga tumbu be kulu sanfe komi ukate mesra de don ni temna tumbu na ivi nyesi ale kokoloma onu gor u droma ja to ibise ga nyesi sibari ma abina fo be ga sara de nyine sara mi bobo kunari konna fanfe directement kana teme gundaga komini kono ka dukombo cheki ka bengara la soro telia la ka sore ma yere gudron sanfe to obu sara de nyenyi na o dugu sara kansa uka lanyini ndiye ko dugu nu be wuli ka boy o kama do ko temene unana sara abain uyu u chiko wuli ka boy kuna sini u segla kana uyu daga sara abain de la katle ka shi fajir da fe ko be tungo e fana chika boy donc obi dugu chi chika tata o ala ke ja dozo somira dozo fana nana uda tukuina akori kera mugu chi re 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 de o mambe sansa ni mambe dugu ma o fanga ka janyona to ala ke dozo kon ka wuli ka jokonana jetige wali mo masi ko so soro usigna ka jiki to so kon sera ko repousse ko genfo ko bo o zone bela jelen kono me dozo ya irana ka foko mumli fla de kumbu bolo ani moto chama ko ni kam ma chama jogina do sara ko ko ni usira ko cheka do so mumli kono katani ala kon yake fima dozo soro fima dugde soro
fama were o keleme ka ferajuma latike
tun ko tay akele kabini jetige wali mo o ya damine kana kana duina sara abaina tupuka ubi sanfe unyevala oh uwero be uyuka nyemoko minbe banyara uyu la donya banyara fana yesivari la donya akuma serafo bamako ne famo umaseka la benke kata beama ala kon yake kele kon kerafuka kele banfo dozo siraka nunu nyonti kuboyoro ina kugen kata ka ma chama faka ka ma chama jugun ke la kata ka soro fama kon ma se
ni tuyi adama jonko ka kuma ka unye Mohamed Touré ka mikro la kunun tenena jwe ka lot le bisaba samba fla animbani keli barakela u ka la fasali ke kulu min to ko confédération syndicale des travailleurs du Mali CSTM ne u ka ton kulu tun kelembe ka kli saba bara blanchari buluda ne Mali gouvernement bena kuma kan kelen kan folo Mariam Kouyati
Mali barakelaw ka lafasali jɛkulu CSTM munnu ka laɲiniba ye bi ka baarakɛminɛ ɲuman d'u ma an'u ka baaraw ka se ka kɛ a kɛcogow la farangani ka k'u saraw kan bɛnkan sabatira u ni Mali guvɛrnɛman cɛ u ka laɲini caaman na fo n'a bɔla fɛn saba la Amiya Gindo ale y'u ka jɛkulu ɲɛma ye
an ye fɛn o fɛn min ɲini u sɔnna a bɛɛ ma fo fɛn saba o ye pɔn saba ye min ye o ye assurance maladie obligatoire ye donc an m'o ye an yɛrɛ ka fɛn dilanen de an b'a fɛ maliyɛn bɛɛ ka sɔrɔ gouvɛrnɛman fana k'i jija a ka dɔgɔtɔrɔ caaman anbushe a ka minɛnw fana ɲini ka bila dɔgɔtɔrɔsow la sabanan ye min ye o ye passeport ko de ye n'i b'a fɛ ka jamana lakana fɛn damadɔw be yen i tɛ se k'o bila maa wɛrɛ tɛgɛ la an ka karti nina o tɛ dilan mali kɔnɔ yan maliyɛ dun bɛɛ kan ka kartinina kelen sɔrɔ u y'o marshe di tubabu ma an ko o yɔrɔnin man ɲi passeport a tɛ dilan mali kɔnɔ yan nɔ kari dante o tɛ dilan mali kɔnɔ yan nɔ bɔn ni sosiyete u jamana u biyɛn fanga min sera ka nin fɛn sabani sɔrɔ ne de b'i ka kari dante dilan ne de b'i ka kartinina dilan u biyɛn ne de b'i ka passeport dilan o ye nin jamana ye a ka population a sirilen de do an tɛ se ka fosi kɛ ni olu ma bɔ a kalama point sabani an ma bɛn nunu de kan
baarakɛlaw ka lafasali jɛkulu CSTM ye kalo saba le di mali gouvɛrnɛman ma walasa u ka laɲini minnu be tali kɛ ni fɛn fɔlen saba yi kan u ka se ka sabati
an ye kalo saba le di ɲɔgɔn ma pour que yanni kalo saba nin bɛnkan ni a bɛɛ ka se ka tabati o de ka fisa an bɛɛ ma donc an ka préavini fana fo mɔgɔw k'a faamuya grève ma kɛ o tɛ k'a fɔ grève wulila dɛ comme an ye kalo saba le di ɲɔgɔn ma yanni an bɛnna min ka an bɛnkan ni an ka se k'a tabati pour le moment an ye grève ni an y'a ɲɔngiri de
CSTM maw ye u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ nin kɛnɛ yi kan nka u y'a yira k'a fɔ ko mali guvɛrnɛman k'i jurɔja yanni nin kalo saba yi kɔnɔ u ka laɲini ye fɛn saba mun ye mun be tali kɛ assurance maladi obligatoire maliyɛn bɛɛ ye baarakɛminɛw ka bila dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani passeport ko carte d'identité ani nina u ka se ka lasabati an ka jamana kɔnɔ mariam kuyati bamako voa banbara tɔgɔ la
nin tɛmɛnin kɔfɛ sisan diɲɛ keleya tɔnba ka kɔlɔsiliw ka kɛɲɛ ni adamadenya hakɛ sariyaw ye mali kɔnɔna na ka kalo naani sɛgɛsɛgɛli gafe bɔra kunun tɛnɛn na a kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko dɔ farala dankariliw la adamadenya hakɛ sariyaw kan ka tɛmɛ ni kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 25 ɲɔgɔnna ye a koɲa kɔlɔlɔntan tɛ ka da o kan u ye u ka hamina yira kosɛbɛ mariam tarawere be detayi di an ma a kan
fagali welekuli banbali ani ka fara karogɛlɛya walebaw kan k'o ɲɔɲalen do mali jamana kɔnɔna la nin waati laban nunu na nin kumakan nunu kɛra duniɲa keleya tɔnba ka kɛlɛbolo minusuma ale ka kalo saba gafe labɔlen kɔnɔ a ko k'a daminɛ avril kalo la ka kuncɛ juɛn kalo san 2021 na duguden kunda mɔgɔ 500 ni mɔgɔ 27 de fagara dɔw jokina dɔw tununa wa dɔw yɛrɛ welekura min kɛra jɛkulu maramafɛntigiw fɛ ko b'a yira k'a fɔ 200 ya 25 ɲɔgɔn o de farala u ka nin kalo saba jati kunnafoniw kan ka tɛmɛ kalo saba kɔrɔlen fɔlɔ ta kan wa ko min b'a lajɛya k'a fɔ ko dangarili wale ani karogɛlɛya wale banbali minnw be ka kɛ jɛkulu maramafɛntigiw fɛ o hakɛ 200 ya 200 be se 54 ma ko min be ka kɛ jɛkulu maramafɛntigiw fɛ minnw ka hakilina dɔ ye ko ka diinɛ ani silamɛya sankɔrɔta n'a dɔw ni alikayida jadi jɛkulumaw bolo be ɲɔgɔn bolo ka fara o fɛnɛ kan ko dangariliba wɛrɛw kɛra minnw yera etat islamike o grand sahara o nɔ la onu ka fɔ la jadi jɛkulu min n'a be wele ko GSM ni ale filɛ nin ye mali jamana camacɛya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔpti mara ka jigi seku sigaso ani ka taa se burkina faso ni mali dancɛ la minisma y'a lajɛya k'a fɔ ko duguden caaman be GSM olu ka dangarili walew ani karogɛlɛya walew kɔnɔ ko a jagoyalen do dugumisɛni caaman dugudenw kan u ka lɛnpo sara nin jɛkulu kofɔlen ye i n'a fɔ nisɔngɔ u ka biganw tɔgɔla lɛnpo jɛkofɛn minnw b'u bolo ani sɛnɛfɛnw o fɛnɛ kɔfɛ a jagoyalen do musomaniw musomisɛniw ani musokɔrɔbaw kan k'u ka vuwali do u kungolo la walasa ka se k'u yɛrɛ sutura dɔgɔnɔw tɔgɔla jɛkulu min be jamana camacɛya fan fɛ n'a be wele ko dana amasaku kemedoya o kemedoya dangarili wale munu be kake minusima ko ko muganyo gombe mi be kake dana amasaku jekulu fe ko fe miye mali chefini tabaka uye nanku mako arme maliene uluka dangarili wale ko ye kemedoya o kemedoya konontonyi jamana wala finitiki munu be mali kono kemedoya o kemedoya ko luta ye woro nyogonye dugude nkunda munu be kaka sara soro minusima kafola
katemene ni haklina kilingi dnya kile atomba Nations Unies jala kilibi uka kalunani jate mine barake gafe harama dinya hakeu labato luka maliko nana dansago kebaras la meba manto u anier la fasake kulu marifatiku uka uka dankarli wali ya ula adama dinya hakeu anijo sharia uka malija manako nana yasa kapuma ke akolo uka moribo dambili aleni Yusuf Sisugu info 7 kuna 47 nyemgo masalala atabulu uka angu kapuma ka uname
Utrenyeshin Sabadema, Jadisu, Ani Arme Malianani, Komilis Auto Doto Defense, Ko Olude Kelenonga, Mafa, Chamanke, surtout Anga Chemanche en Faina. Mais Mimbe Moko Konoka, oui de est-ce que Oludon de Don Bambarati Munuga Koron Fefana, Lufana Beko Do de Lyon, et Nia Yere Jadisu Kelenonga Naya, Nyangata son Fensilemba Mapihal Santila, après Bora Ludela, no de Kidal Kawi, Pika rapport Koga, Kawokone Komi Mie Maje Donia Raporina.
Nance Granko Nantara Ogosago. Nantara agelhok wati na dantema wale chamankera aron na me abefok mabeku segesegeli besena
oui wode bebe de baliba tari te pourka malion yere du yere ngi ngawodi la quoi tari de bamakati munube kidal ni armée segado mali autorité po segado olu tote ga udate ga mawulu tola olu be fe on fe na em auto do donc vraiment olu la to rapport ni ma ko ngom ma je ni rapport je parce que olu tota la ko do kra ugu sago kra yoro woro kra ugu koko enquête beke ama yere ngi ngam ndu la enquête teke pour que wo rapport ni fa kasega bo mumi ni konunke ugasega don aluka na ni ukanyi wonda ta fo minisma ko ni na ko tadi ke wonda to male chama dimine lo doni ka sababu ke bamakati munu be korom fe enfant fe lo be komina u data ka maula
mali jamana chama nje enfant na ko jihadisim ku ni sigira mo bo ku ngobulo no blanke ya sa ugasega sigike nyon fe ka so amakeni mankai e famiali dimen so ronna
galonta o kuma la o ni tara che gunyo no enfant lo fe alo komi eta de kele no kana ko fe ki regule ani eta yere ki le population kele longa to yerema no toro yerema munu marfatiki munu bena tade ke ute ka ke ku ni jane done u be ka ke parce qu'ils sont obligés nu mon ninge u be sa u ke u ka zombe tien donc effectivement u be ka akoro signé nu yi pour que ko sika la kana tuko mina u be impose ra u ye ko fendo verse u ye pour que u ka la kana ka sika sabati o koro eta de ma cha choro la parce que u ya fo jadi su ko no luta te mesara da o te mesara la bidru ni nani no mais la mieux dana masaguta effectivement u fana cheke parce que dana masaguye milice d'auto défense de ni armeti ni etati doso de do buka lakana sabati de foke le memba la waye de bamakati munu be info lutro tala le fait que armée fana indexele non doni minisma gang wa rapport mbe de bo rapport d'enquête ka do muni ninke ke nuka nga nyenge uka nyenge ana se ka do min kara ulu fana la
jamana ka nga muni ke yasani wale ya inkase ka dabla
so rasi munu be fana la bi waye de kalakana sabati parce que ni a population mega e akor sinye ni jati suye ou yere se kote wo slame amgote ko fomale ou ye mais ou be ka te dron pour ou ba c'est quoi la kana sabati et sur la souka ta femme de la population sécurisée
jamana dim ani sal jamana nyamo kan o tege di nyoma de meke yas
c'est cinq sal be groupe ro be hal sa ka o tege di nyoma ko nu ma tege di nyoma c'est de jamana chikele ngani ni jati sur que la population est ka implica la jamana ka en ka bara ngini ngadi demsonuma demsonu be ta parce que o jati sur be mon proposer o tout to sur ou chaque fois que ni ta te wero la mo ro de na place occupé ke
ni tu Yusuf Sisugu ka kuma ka o ni muri wo d'America micro la sisa anga dunia lamini kuna funu na me Kalo klebi sabani kilenye, lameliki sorodasu uka minanche dun laba ankabo Afghanistan jamana kam. Pew ne ajagwara president Joe Biden. Mwoko ba kemeni mwani fla jate nyokon labora Afghanistan jamana kono. Lameliki sorodasu ani udemebaga sorodasi lakana kela ufe. Mi njate chela, lameliki jamana din ba duru ani kemenani nyokona be ala. Vewa ka lasigidin karla ba pentagon na be akunafuni laba undi ama. Abayele malikera shekchi rufe.
Ninye Ameriki kele dun ketula dieka Afghanistan bla. Sam Wankele Koffer, Anthony Blinken, Ameriki, Dunia Kofesra Tama Nyemogo, U.S. Secretary of State.
The military mission is over. A new diplomatic mission.
Militeruka, Wulikajo Barabana Peu, Nga, Wulikajo Kura Damdena, Jamanan Nyonche, Haki Krolla Nyinina, Bamanchi Jaglu Munukun Gushira, Kabu Daguluka, Sam Bafla, Anikile, Ameriki Jamanafe, Bibe Nisonja, Nyanamalila, Nimarfam Buchie, Jamana Karekonola, Kanyashi, Ameriki kele masasuba general ka kumalaba ani kunafulu ka nyeshi Ameriki ka finitiku nuga chedeo mbolila jamana kononana. Ameriki jalabatigi, General Frank Mackenzie, U.S. Central Command, Ameriki ka dunia kofe kele ya morali jekulu mokodu.
There's a lot of heartbreak associated with this departure.
Zuku kamkamini zufaka chamandi, besena, kanyeshi ni wale ima ka jamana bla, amaseka mgo bela bo jamana kono, inafu antumefaka ke chukumuna. Ameriki aga lasigidion dunia kofe na bufuma diplomatiku ka bara yelema kata Qatar jamanaka wala saka demeke ka nyeshi mwomunu tura Afghanistan ulu labo dona nataula mumese Ameriki mwonyo na kemefla ani bidruma ani Afghanistan dula demo chama munye Ameriki deme uka bara ukonala yeno Ameriki kofe stratama secretary Anthony Blinken.
Many are still there. Our commitment to them.
Mogo chama ndebe alsa anga wulika joni anga chesri wala sa kulub labo jamana kono seka foka ben don krengrene muna kuna foli laba munu ndira bakruba bakurla ama seka don krengrene ala gele aba munu kera kase jamana deuma ni wale ayinko nana ka jamana deum labo anika fara Afgan jamana deum wa munu fara ani munu sara jamana bla boli nunu tabiaw damne linko nana Ameriki finintiki mogo tan saba anika fara mogo mga chani mogo kemeye Afghanistan jamana deum na munu fara bamanchi jekulu dine tola ISIS jekulu fe dangarli munkara alamsa temene jamana kono din do ka fagali karidon ni bom sanfe mugu jugu prenta doye kanyeshuma mumbora Ameriki finitugu yorola na kera sababu yeka bamanji jekulu dine tola mununka mublikun sosoledo bom jugu la sikidano nunko nana Jens Paki Ameriki Masayaso Maison Blanchika Kumalasela.
A day or a week where you lose 13 service members.
Don't kill any dog, kill any conana, ni American Flinty Mogotan Sabefra, or Dogoni don't Columba de Ye, Jamana Kunti Bega Fanga Conana. American Masaya So, Maison Blanchica Kumalasela, Jen Psaki, Dajraka for Kujamana Kunti Dalino, Agani Lanina, Anagani, Tabia Talena, Kosebe Kabo, Afghanistan, Jamana Conana. Kase Mogo Bafla, ni Mogo Kemenani, American Flinty La Moon Sara. Afghanistan jamana konana nini ya samwanyi. Ameriki jamana ye bamanchia jekulu dine tola Al-Qaeda ka nyemogo ba Usama Bin Laden faka kabonea nina. Anika wulika joke kengrena ka nyeshi Al-Qaeda jekulu ma kuka dankarli bebali ka nyeshi Ameriki jamana ma ani Ameriki jamana deuma. Ga umaseka wulika joke kengrena la ka jamana faka dosiki singa anika finintiku ula ben Afghanistan jamana kono wala saka seka Taliban kele wakeleina. Munkera sababuye ka Amerikien jimogo chama ndi lasira kada jekulu chama nga faralila nyongonka Afghanistan jamana kono. Muso ani muso njini ni demsenu kumbiseka fatu kele nunu senfe. Ani ka faramogo munu ya Ameriki demeka buna haramadina kumbiseka bla gele hako nana kosebe.
Ambalima amba ulandonia kafonia anselinyi anga jemuka kumfolo kumche watima. Aitu nukeka amba nkulu kere mboka senka na kunafuni to wala wala au ye jemuka kumfula nanko nana.
Afrique ni VOA Afrique una adama don la fiara kuna fonekola
an be foli lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye ni an segini ka na voa ka studio 16 kɔnɔna na voa soba la washington dc aw kunu be kidatu travele de kumakan na ni waati na ni mɔgɔ minnu be fɛ k'u sɔgɔ an ka jemukan na a be se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka bamakɔ a n'a lamini na fiɲɛ turukala 106 ntomini kelen kan gawokaw fe yen nɔ fiɲɛ turukala 90 ntomi 3 ka tumutukaw fe yen nɔ fiɲɛ turukala 93 ntomini 2 kan korokaw fe bayangara mara la ni minnu fana be fɛ k'u sɔgɔ an na an ka bololɔ siraw fɛ a be se k'aw sɔgɔ an ka bololɔ sira ba la nin waati na kɛrɛnkɛrɛnninya la n'o ye www.voabambara.com kan walima a be an sɔrɔ an ka facebook ani an ka instagram pagew kan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye bi utukalo tile 31 ye bɔlɔlɔ kunnafoni baarakɛlaw ka tasi bila don ye mohamɛd danɲogo voa ka kunnafoni sɛnsɛla n'a sigilen do bamakɔ ale ni aliu jalo n'ale ye bɔlɔlɔ baarakɛlaw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye olu ye barokɛnɛsigi kɛ a kan
ne tɔgɔ aliu jalo ne ye blogɛri ye blogɛri ye mɔgɔ ye mɔgɔ min be ni blɔg b'a bolo n'a b'a alimante de façon régulière blɔg ye fɛn ye i n'a fɔ i ka journal i n'a fɔ siti internet i damana i kelen ta hali n'a sɔrɔ mɔgɔ fila fana be se ka jɛ kelen na ni i b'a a alimante n'i be to ka sɛbɛnu ka kɔnna na de façon régulière na a tɛ jɔ mali la blogging daminɛni bi cɛ yɛlɛma camanba de kɛra kɔnna na blogging yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ yɛlɛma caaman yera la parceke fɔlɔfɔlɔ la blogging kun be surtout blog be k'i bolo i be blogging kɛ ni o ye plateforme ka i b'a créé bibina réseaux sociaux nale ye blogging ko caaman yɛlɛma parceke juste facebook kan ou bien facebook ka i be se ka page dɔ créé ni ka paramétre k'a wele ko blog personnel donc o fana be se ka wele ko micro blogging donc twitter kan o fana ye réseau social dɔ ye mɔgɔ minnu be o kan a be fɔ oluma par exemple ko micro blogueur donc blogging yɛlɛma camanbade donna la diɲɛ kɔnɔ e o yɛlɛma ye a ma ta ka mali fana dan malila fana o yɛlɛma a sira ma yan parceke bibina blogueur camanbade be malila mɛ blog t'u bolo plateforme ka i n'a fɔ blog kun be depuis a daminɛ daminɛ na bibina a camanba de be page facebook dɔrɔn de b'u bolo ni u b'a a utilise olu be wele ko micro blogueur
ni tun ye aliu jalo ka kumakaw ye mohamɛd danɲogo ka micro la farikolo ɲɛnajɛ ta sira kan fɛɛn min ye sanfɛ celu ye ni cɛmaninw be a kulu kɔnɔna na ayiwa olu ka ɲɔgɔndan farafina gun kan o kɛnɛ sigilen bɛ nin waati na kigali uranda faba kɔnɔna na mali ka cɛdenw olu tun be a kɛnɛ kan ka olu bolo bɔra a la an ye shɛk aidara ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye sɔrɔ a kɛnɛ kan kigali
ekipu 16 de be kɛnɛ ka nɔ buti kalo tile 25 turuna daminɛ n'o la a daminɛ la ni rwanda ye rwanda y'a ka masi fɔlɔ sababu ye gaɲe ka bi an filɛ yɔrɔ min na rwanda ka masi banna sisan olu eliminela guine konakiri fɛ 8ème de finale la donc rwanda eliminela sɔn'o cɛ mali eliminela ka bɔ tulo na pewu favuruw kɔni be kɛnɛ ka nɔ i n'a fɔ cote d'ivoire angola ani senegal olu ye favuru ye olu be ni wagati ya nin turuna ye na ekipu caaman be olu siɲɛ fɔlɔ kun do ka participe i n'a fɔ kenya ani sudan du sud olu fila bɛɛ be de final la olu fɛn min kɔni ye mali bɔ ye matchi saba kɛ o pɛrdila matchi saba bɛɛ la matchi fɔlɔ u ni nigeria zera filana u ni cote d'ivoire zera sabana u ni kenya zera u y'a saba bɛɛ pɛrdi kenya yɛrɛ y'a ka kalifikasiɔn ta ne ani kenya ni min kun gaɲɛna dɔrɔn o de kun be kalifie n ye a la gɛlɛma ye ma malheureusement an ma se ka gaɲɛ o matchi fɛnɛ na kenya
afrobasket a siɲɛ jo nan de filɛ ni a be kɛ
o turuna yi daminɛna depuis 1962 62 ka se bima n t'a dɔn ni y'a kɔmpetisiɔn jolina ye exactement de fɔlɔ a kun be kɛ san fila o san fila o y'a bola ka kɛ san nani o san nani parceke u ye kɔmpetisiɔn wɛrɛ don a fila ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɔ ma ko afrokan c'est-à-dire san fila o san fila kɔmpetisiɔn wɛrɛ be kɛ joueur minnu be minnu be joue farafina dɔrɔn olu be joue la maintenant afrobasket ye de joueur minnu be joue nba la ani minnu be joue yɔrɔ wɛrɛ n'u bɛɛ be se ka don a la bon ni wagati na n tɛ se k'a fiɲɛna ni y'a ta ko jo n'a ye
kuwa yɔrɔ i ko ko mali eliminena ka bɔ a la mun y'a to eliminena mun le u jɛ
ekipu ma labɛn dɔrɔn sinɔn ni ko an k'a ɲɛfɔ yɛrɛ yɛrɛ ekipu fɛn fɛn be kɛnɛ ka ya bɛɛ ye labɛn daminɛ a ka cani kalo kelen mɛ mali ma se ka labɛn mali ma se ka hali matchi kelen kɛ matchi de préparation la mali mɔgɔw ye kile 4 ne kɛ ɲɔgɔn kan ubiyɛn kile 5 ka sɔrɔ ka na kɔmpetisiɔn kɛnɛ kan parceke mali joueur kadiri caaman be u ma se ka sira sɔrɔ ka na o ka da eta ka kɔndisiɔn kan wa tuwa donc caaman be olu y'a dekiline parceke u ye invitasiɔn sɔrɔ tardivement caaman be olu y'a dekiline parceke préparation ma se ka kɛ donc u ye place to denmisɛnu bolo denmisɛni min nana nin turuna ye na mali fɛ n be se k'a fɔ 80% bɛɛ denmisɛni mɔgɔ kɔrɔbalen minnu kun b'a la ka kɔrɔ koro we mo saba mo nani nyona e kwa epi u banga defensive fan ba ko fo fene kwa mais ya jate mne c'est une bonne espérance pour les enfants parce que sans wero fene bina guta wa sero jira c'est le U19 mununi amerika jira coupe du monde final la 2019 lu dem sen chama le nana la ko ya
afa ala me ba o bela jele ni ni watina o klube chek aidara de mankana ambe wati mina san kren kren ya la anya soro fo kigali ana ne gauka afro basket mi no ye san fait chelu ye na besina ka nyin galika la o kunyaula equipe julbe competition kono sisa
equipe nani ne taraso mali congo cameroon and centrafrique o lu na to equipe tan flabe ambo bi fene mo flabora la egypte elimine la biangula fe ani rwanda fene elimine la guine fe do equipe tan be se
rwanda equipe o do e pays organisateur ye nyina o lu de be kanga afro basket ni reswa era bolos ya management favori ya koko no
senegal cote d'ivoire tunisie ambo jamana savare ni wonje
la dilikang même bi bolos ka fo ka kenya ni mali equipe
france na organisera organiser to la ambe se ka tanya ka nka kuma ko do basket la droit c'est le plus important
farikolo nyana je kuna funu sisa anga farikolo nyana je kuna funu ndame shaka tarawele bulu
Tulanta buna guka, farafuna guka. Mali che korobalu bina uruwa na che korobalu bismila. Sini araba, September kalu tle folo. Samba fel ngoni kile. Anyongoda betata, Maroko jamana kan. Kile duru kofe, ntenenata, September kalu tle woro, samba fel ngoni kile. Uganda be mali bismila, Uganda ka ufe. Nyongoda nunu flabe don, kubu du mondo, jien kuru kara nyongoda mba. Qatar sanwere ba fel ngoni fla, eliminator tle folo. Wane tle flena hukumu kono. Sidan tulanta na mwgo mwgo ni segi de toro udira. Mali de karamugo Mohamed Magasuba fe wala misa temene munu bidawni rota nyondan nuna Mali serantulantana Yves Bissouma trote mugo mugo ni segina nyiningalo chara kosuba kosuba Yves Bissouma bentulantan Angleterre première division club de la Mintoro Brighton Mohamed Magasuba gajabi fle
FIFA ka convocation régler de bala doy kantoko e bukoko après l'endo à Bafrika na jouer mais pour qu'à trois c'est là après l'endo à na jouer au frac mami nous sommes à quelques jours de match or liste nous FIFA la règlement de bien règlement même bien c'est universel équipe nationale bébé a liste déposée 15 jours avant la date de regroupement allez pour qu'à benat même ouais son liste tarakaba et liste dit kaban ko bané ou d'ato à marquer liste là
Mohamed Magasuba gafola beka kan aleiro
anya fo kabnes gra ekip nasional kuna face de nimambe ni mbado bisika ko kembi ni wele alre ya ala alre iwanya wele si chama mana do re ando ya poka ba to ke lisla taka na tu sala me wele mba wele doko me pourka yanaka wele atokuma fe telephone na ta dunda ne ka kuma mancha a fena prevu bambolo ambisiko black neka me ne bolo franchement we ka anden lebu be ka anre lebu sa de na ba fi ka dlan anga je ka dlan na ba fi ka ti on te kala ha parce que ambe mali bla fe benye mun ba fi ka tien ou kujija mais on va faire atlandé on te fera ka balan ka tien o da to kuma chambe en tant que nguna nyenye fawe sino prevu bambulo nte wele nte dona nte borata ni e mo wele na mi ka telephone ta lunga e message cha matika e message jabe lunga e vocal cha matika vocal jabe lunga est ce que sera anga o be bo kene kan mais nya ya men mbe fo parce que on va faire clignement de kana en men on famu chomi clignement cadeau équipe nationale là en ka mo ko kele dabla ambe ka tu équipe nationale ko
mali de kramo Mohamed Magasuba yaira comme ko
Ami ko do fana fawe anko Mali équipe nationale anya dai le bay pourquoi parce qu'on va faire faso ambe ka ke kelen ka en franc franyon ka ka ke komi kono kulu ambe ka wulu nyon fekata ambolo o de bisika Mali la c'est euro là maintenant nya ke ya fombala individu kelen no fanya o de anti Mali équipe chama tira anya valeur accordé trop hada made na katem équipe yereka or équipe de ya je kuni o mo kelen tia ke bu équipe kada équipe bela jelene
senantulantana mo ko ni segi na Chilokolosila au gardien de but Omoro Nani défenseur au Kofemon Omoro Olonfla milieu de terrain Chamanchemon Omoro Segi attaquant Omoro Koronton nous enfema ouyé veu abamara torola bamako sia katraure kala selibe
Ambalima uni kuna foni nubi na dasikike anga bi jemukana. Anga negekara fejuru tume shek chirubulu. Jemukani la selikera auye keja tutrawerife. Ambe la inike aufe aka usoko lento vewa Afrika Radio anaka jabarani kuna foni sraula. Nintu nye keja tutrawerife kumakanyi malikura keneka. Aunisi akwa kuluma jola aka ambe wati ure.
Thank you. auditeurs ye ne ye sanusi jara ye ne entrepreneur ye ne be an b'a fɔ jemukan lamɛn sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ ma VOA Afrique kan n balimaw a ye VOA Afrique lamɛn.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.